Der Ausbruch des Vesuvs. Eine Radioreportage.
Stabi sumus. Homines animo tristi hug et illuc properant. Apud me stat Pomponianus, amicus Plinii. Pomponiane, quo modo de calamitate cognovisti?
Cras nubem atram, quae erat super Vesuvium montem spectavi.
Quando Plinius navibus stabias venit?
Postea, in vilam meam properavit et cenavit nobiscum, tuum quaevit.
Ubi Plinius de vita decessit?
Subito edificia nutaverunt et nos omnes e vila atlitus decessimus. Ibi Plinius de vita decessit.
Tibi pro sermone gratias ago, Pomponiane.